Նա կրում էր մուգ զրահ, որը կազմված էր մանր թեփուկներից։ Ձին հետևում էր նրան, և նա մերթնդմերթ կանգ էր առնում, մեկնած աջ ձեռքով ինչ-որ բան ցույց տալով։ Այն ժամանակ շատերը հիշեցին նման առավոտներ, երբ փողերի աղմուկի մեջ նա դանդաղորեն անցնում էր նրանց առջևից, և նրա հայացքը գոտեպնդում էր զինվորներին, մի բաժակ գինու նման։ Նրանք մի տեսակ զգացվեցին։ Իսկ այն վարձկանները, որոնք Համիլկարին չէին ճանաչում, ընդհակառակը ուրախանում էին խելացնոր կերպով, կարծելով, որ նա իրենց ձեռքն է ընկել։ Սակայն, եթե նրանք հարձակվեին բոլորով միաժամանակ, կխանգարեին իրար, չափազանց նեղ տարածության պատճառով։ Նումիդացիները կարող էին ճեղքել ու անցնել նրանց միջով, բայց նրանց կջախջախեին զրահներով պաշտպանված կինաբարները։ Հետո, ինչպես անցնել ցցապատը։ Ինչ վերաբերում է փղերին, նրանք դեռ բավականաչափ վարժեցված չէին։ «Դուք բոլորդ վախկոտներ եք», գոռաց Մաթոն։ Եվ իր լավագույն զինվորներով նա հարձակվեց խրամատների վրա։ Քարերի մի տարափ հետ մղեց նրանց, որովհետև սուֆետը վերցրել էր կամրջի մոտ թողած նրանց կատապուլտները։ Այդ անհաջողությունը միանգամից փոխեց բարբարոսների անկայուն տրամադրությունը։ Չքվեց նրանց չափազանցված արիությունը։ Նրանք ուզում էին հաղթել, բայց որքան հնարավոր է նվազ վտանգի ենթարկվելով։ Սպենդիոսի կարծիքով հարկավոր էր մնալ այն դիրքերում, ուր գտնվում էին, ուսովի մատնել պունիկական բանակը։ Բայց կարթագենացիները սկսեցին ջրհորներ փորել, և քանի որ բլուրը շրջապատված էր լեռներով, նրանք ջուր գտան։ Իրենց ցանկապատի բարձունքից նրանք նետում էին նետեր, հող, անասնախբ, գետնից պոկած քարեր։ Միևնույն ժամանակ վեց կատապուլտները անդադար դղրդում էին բլրի երկայնքով։ Բայց ջրհորները կցամաքեն իրենք իրենց, պարենը կսպարվի, կատապուլտները կփչանան։ Վարձկանները, քանակով 10 անգամ ավելի շատ լինելով, վերջի վերջո կհաղթեն։ Սուֆետը ժամանակ շահելու համար այնպես ձևացավ, թե իբր ուզում է բանակցություններ սկսել, և մի առավոտ բարբարոսներն իրենց առաջին գծում գտան ոչխարի, ամբողջովին գրվածքներով ծածկված մի մորթի։ Համիլկարն արդարացնում էր իր հաղթանակը։ Ավակներն էին ստիպել նրան պատերազմել, և ցույց տալու համար, որ ինքը իր խոսքի տերն է, նրանց առաջարկում էր կողոպտել ուտիկեն կամ հիպոզարիթը, որ մեկը կցանկանան։ Վերջում Համիլկարը հայտարարում էր, որ նրանցից չի վախենում, որովհետև կարողացել է դավաճաններ ճարել, և նրանց շնորհիվ հեշտությամբ կհաղթի նաև բոլոր մյուսներին։ Բարբարոսները շփոթվեցին։ Անմիջական կողոպուտի առաջարկը հրապուրում էր նրանց։ Նրանք վախենում էին դավաճանությունից և նրանց գլխով անգամ չէր անցնում, որ սուֆետի պարծենկոտությունը մի որոգայթ է։ Նրանք սկսեցին իրար նայել կասկածանքով։ Հետևում էին միմյանց խոսքերին, գործողություններին, գիշերով արթնանում էին սարսափից։ Ոմանք հեռացան իրենց զինակիցներից, բանակից բանակ անցնում էին ըստ իրենց ցանկության։ Քաղիացիները ավթարիտի հետ միացան ցիզալպյան ռազմիկներին, որոնց լեզուն հասկանում էին։ 4 հրամանատարներն ամեն երեկո հավաքվում էին Մաթոյի վրանում, և մի վահանի շուրջը պպզած ուշադրությամբ հետու առաջ էին շարժվում այն փայտյա փոքրիկ ֆիգուրաները, որ Պիրոսն էր հնարել զորաշարժերն ուսումնասիրելու համար։ Սպենդիոսը բացատրում էր Համիլկարի հնարավորությունները, աղաչում էր ձեռքից բաց չթողնել առիթը և երթվում էր բոլոր աստվածներով։ Մաթոն, զայրանալով, գնում գալիս էր, ձեռքերը թափահարելով։ Կարթագենի դեմ մղվող պատերազմը նրա անձնական գործն էր։ Նա վրդովվում էր, որ մյուսները միջամտում են դրան ու չեն ցանկանում իրեն հնազանդվել։ Ավթարիտը նրա դեմքի արտահայտությունից գուշակելով, թե ինչ է ասում, ծափահարում էր։ Նարհավասը, ի նշան արհամարանքի, բարձրացնում էր իր կզակը։ Չկար այնպիսի մի միջոցառում, որը նա կործանարար չհամարեր, և նա այլևս չէր ժպտում։ Հառաչանքներ էին դուրս պրծնում նրա կրծքից, կարծես նա ուզում էր խեղդել անիրագործելի երազանքից առաջացած վիշտը կամ վրիպած ձեռնարկումից առաջ եկած հուսահատությունը։ Այն ժամանակ, երբ բարբարոսները, չգիտենալով թե ինչ անեն, խորհրդակցում էին, սուֆետն ուժեղացնում էր իր պաշտպանողական միջոցները։ Նա հրամայեց մի նոր փոսփորել ցանկապատի ներսում, բարձրացնել մի նոր պատ, փայտյա աշտարակներ կառուցել անկյուններում, և նրա ստրուկները գնում էին մինչև առաջավոր դիրքերը, հողում որոգայթներ սարքելու համար։ բայց փղերը, որոնց կերը պակասեցրել էին, թպրտում էին իրենց ոտնակապերի մեջ։ Խոտը տնտեսելու նպատակով Համիլկարը կլինաբարներին հրամայեց մորթել նվազուժը խովատակներին։ Մի քանի մարդ հրաժարվեցին կատարել այդ հրամանը։ Համիլկարը հրամայեց գլխատել նրանց։ «Ձիերի միսը կերան»։ Այդ թարմ միսը մտաբերելով, նրանք շատ էին տխրում հետևյալ օրերին։ Ամֆիթատրոնի խորքից, ուր կարթագենացիներն էին փակվել, նրանք իրենց շուրջը բարձունքների վրա տեսնում էին բարբարոսական 4 բանակ՝ լի երուզերով։ Գլուխներին տկճոր դրած կանայք էին գնում ու գալիս։ Նիզակների բուրգերի միջև այծեր էին թափարում մայելով, ժամապահներ էին փոխվում։ Ուտում էին երոտանիների շուրջը հավաքված։ Իսկապես, ցեղերը նրանց լավ էին մատակարարում, և վարձկանների գլխով անգամ չէր անցնում, թե պունիկական բանակը որքան էր սարսափում նրանց անգործությունից։ Կարթագենացիները երկրորդ օրվանից քոչվորների բանակատեղում նկատել էին մյուսներից անջատված 300 մարդկանցից բաղկացած մի խումբ։ Դրանք հարուստներն էին, որ կերվել էին պատերազմի սկզբում։ Լիբիացիները նրանց շարում էին փոսի եզրին, և կանգնելով նրանց հետևում տեգեր էին արձակում, նրանց մարմիններն իրենց համար պատնեշ դարձնելով։ Նրանց երեսներն այնպես էին ծածկվել միջատներով ու աղբով, որ հազիվ կարելի էր ճանաչել այդ թշվառներին։ Տեղ-տեղ պոկված մազերը թույլ էին տալիս տեսնելու նրանց մերկ գլուխների վրա գոյացած խոցերը, և նրանք այնքան նիհար ու զզվելի էին, որ ծակծկված սավանների մեջ փաթաթված մումիաների էին նմանվում։ Նրանցից ոմանք դողալով հեկեկում էին բթամիտ տեսքով, մյուսները բղավում էին իրենց բարեկամներին, որ նետահարեն բարբարոսներին։ Նրանցից մեկը կանգնել էր բոլորովին անշարժ, գլուխը խոնարած, և ոչ մի խոսք չէր ասում։ Սպիտակ երկար մորուքն իջնում էր մինչև նրա շղթայակապ ձեռքերը, և կարթագենացիները, իրենց հոգու խորքում կարծես զգալով հանրապետության անկումը, ճանաչեցին Գիսկոնին։ Թեև տեղը վտանգավոր էր, նրանք հավաքվել էին Գիսկոնին տեսնելու համար։ Նրա գլխին դրել էին գետաձի ու կաշուց պատրաստված ծիծաղելի մի խույր, որը զարդարված էր հասարակ քարերով։ Դա ավթարիտի հնարանքն էր, բայց դուր չէր գալիս Մաթոյին։ Համբերությունը կորցրած Համիլկարը հրամայեց բաց անել ցանկապատը, վճռած լինելով դուրս գալ այնտեղից, ինչ գնով ուզում է լինի։ Եվ կարթագենացիները կատաղի թափով բարձրացան մինչև լեռան կեսը, անցնելով մոտավորապես 300 քայլ տարածություն։ Բարբարոսների այնպիսի մի հեղեղ իջավ նրանց հանդեպ, որ նրանք հետ շպրտվեցին իրենց դիրքերը։ Լեգիոնի զինվորներից մեկը մնացել էր դրսում և սայթաքում էր մանր քարերի միջև։ Վազելով մոտեցավ Զարքսասը, և նրան տապալելով մի դաշույն խրեց նրա կոկորդը։ Հետո հանեց, ընկավ վերքերի վրա, և բերանը կպցրած նրան, ուրախությունից մռնչալով և ոտից գլուխ ցնցվելով, սկսեց ծծել նրա այրյունը։ Հետո հանգիստ կերպով նստեց դիակի վրա, բարձրացրեց երեսը, վիզը հետ թեքեց ավելի լավ շնչելու համար, ինչպես եղնիկն է անում վտակից ջուր խմելիս, ապա սկսեց սուր ձայնով երգել բալեարական մի երգ։ Մի անորոշ մեղեդի երկար ելևէջներով, որոնք ընդհատվում էին, հաջորդում իրար, լեռներում միմյանց պատասխանող արձագանքի նման։ Նա կանչում էր իր սպանված եղբայրներին, նրանց հրավիրելով խնջույքի, հետո ձեռքերն իջեցրեց սրունքների միջև, դանդաղ խոնարեց գլուխն ու սկսեց հեկեկալ։ Այդ դաժան տեսարանը սարսափեցրեց բարբարոսներին, մանավանդ հույներին։ Այդ պահից սկսած կարթագենացիները դուրս գալու ոչ մի փորձ չէին անում, բայց չէին մտածում նաև անձնատուր լինելու մասին, համոզված լինելով, որ իրենց տանջամահ կանեն։ Սակայն պարենի պաշարը, չնայած Համիլկարի ձեռք առած միջոցներին, նվազում էր սարսափելի օրեն։ Մարդագլուխ մնացել էր միայն 10 քոմմեր հացահատիկ, 3-5 կորեկ և 12 բեցա չորացրած միրգ։ Ոչ միս կար, ոչ ձետ, ոչ էլ գարու մի հատիկ ձիերի համար։ Երևում էր, թե ինչպես էին ձիերն իջեցնում իրենց նիհարած վիզն ու տրորված ծղոտներ որոնում փոշու մեջ։ Բլրում հողե պատնեշի վրա կանգնած ժամապահները հաճախ էին տեսնում, թե ինչպես է բարբարոսների շներից մեկը թափառում լուսնի լույսով լուսավորված խրամատների ներքևում գտնվող աղբակույտի մեջ։ Շանը սպանում էին քարով, և ցանկապատի բարձունքից վահանի փոկերի օգնությամբ իջնելով ուտում էին նրա միսը առանց մի խոսք ասելու։ երբեմն ահռելի հաչոց էր բարձրանում, և մարդն այլևս չէր վերադառնում։ 12-րդ սինտագմի 4-րդ դիլոխիայի 3 ֆալանգներ, իրար ձեռքից մի առնետ խլելով, միմյանց սպանեցին դանակներով։ Բոլորը կարոտել էին իրենց ընտանիքներին, իրենց տներին։ Աղքատները մտաբերում էին իրենց փետականման խրճիթները, որոնց շեմքին խեցիներ են դրված և դռների ցանցեր են կախված։ Պատրիկները կապտավուն աղջամուղջով լի իրենց սրահները, որտեղ հանգստանում էին ցերեկվա ամենաշոգ ժամերին, ականջ դնելով փողոցների խուլ աղմուկին, որը խառնվում էր իրենց պարտեզների տերևների սոսափյունին։ Այդ հուշերի մեջ ավելի խորասուզվելու և դրանից ավելի հաճույք ստանալու համար նրանք կիսափակում էին իրենց աչքերը, բայց ուշքի էին գալիս վերքի ցավից։ Ամեն րոպե մի նոր ընդհարում էր տեղի ունենում, մի նոր տագնապ։ Աշտարակները վառվում էին, կեղտոտ սնունդուտողները ցատկում էին ցանկապատերի վրա։ Տապարներով կտրում էին նրանց ձեռքերը, ուրիշներ էին վրա հասնում։ Երկաթի անձրև էր թափվում վրանների վրա։ Կարթագենացիները եղեգնյա միջանցքներ շինեցին, տեգերից ու քարերից պաշտպանվելու համար։ Փակվեցին նրանց մեջ և տեղից այլևս չէին շարժվում։ Ամեն օր արևը, որ պտտվում էր բլրի վրա, առաջին իսկ ժամերին հեռանալով ձորի խորքից, նրանց ստվերի մեջ էր թողնում։ Նրանց առջևում և հետևում ցանցառ մամուրով բծավորված և քարերով ծածկված գորշ լանջեր էին բարձրանում, իսկ գլխի վերևում փռվում էր միշտ ջինջ երկինքը, հայացքի համար ավելի հարթ ու ավելի սառը, քան որևէ մետաղյա գմբեթ։ Համիլկարին այնքան էր զայրացրել Կարթագենը, որ նա ցանկություն էր զգում անցնելու բարբարոսների կողմը և նրանց հետ հարցակվելու նրա վրա։ Շուտով սկսեցին տրտընջալ բեռնակիրները, նպարավաճառները, ստրուկները, և ոչ ժողովուրդներ գոնե մի հուսատու խոսք ուղարկում, ոչ էլ մեծ խորհուրդը։ Դրությունն անտանելի էր, մանավանդային պատճառով, որ պետք է ավելի վատ թարանար։ Պարտության լուրը ստացած Կարթագենը կարծես ցնցվեց զայրույթից և ատելությունից։ Սուֆետին գուցե պակաս ատեին, եթե նա պարտված լիներ հենց սկզբում։ Բայց ուրիշ վարձկաններ ձեռք բերելու ոչ ժամանակ կար և ոչ էլ դրամ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների զորակոչին, ինչպես զինել նրանց։ Համիլկարը տարել էր բոլոր զենքերը, և ում հրամանատար նշանակել։ Լավագույն զորավարները գտնվում էին այնտեղ, նրա մոտ։ Սակայն Սուֆետի կողմից ուղարկված մարդիկ գալիս էին ու աղմուկ բարձրացնում փողոցներում։ Մեծ խորհուրդն անհանգստացավ և միջոցներ ձեռք առավ նրանց անհետացնելու։ Այդ նախազգուշությունն ավելորդ էր։ Բոլորն էին մեղադրում բարկային։ Նա մեղմ է վարվել։ Նա պետք է վարձկաններին ոչնչացներ իր հաղթանակից հետո։ Ինչու է նա քայքայել ցեղերին։ Այնպես էլ նրանց ստիպել էին բավականին ծանր զոհողություններ անել, և պատրիկները ողբում էին իրենց մուծած 14 շեկելը, սիսիտները իրենց 323,000 կիկար ոսկին։ Նրանք, ովքեր ոչինչ չէին տվել, գանգատվում էին մյուսների նման։ Խաժամուժը նախանձում էր նոր կարթագենացիներին, որոնց Համիլկարը լիակատար քաղաքացիական իրավունքներ էր խոստացել։ Նույնիսկ լիգուրացիներին, որոնք մարտնչել էին այնպիսի արիությամբ, շփոթում էին բարբարոսների հետ ու նզովում։ Նրանց ցեղին պատկանելն անգամ դառնում էր մի ոճիր, մի մեղսակցություն։ Առևտրականներն իրենց խանութների շեմին, բանվորները, որոնք անցնում էին արճճե քանոն ձեռքներին, իրենց կողովները մաքրող ազդրոն վաճառողները, բաղնեպաններն իրենց բաղնիկներում և տաքմբելիք վաճառողները, բոլորը քննարկում էին ռազմական գործողությունները։ Մատով փոշու վրա ճակատամարտի պլաններ էին գծագրում։ Եվ չկար այնպիսի չնչին ու փնթի մի մարդ, որը չգիտենար ուղղել Համիլկարի սխալները։ Քուրմերն ասում էին, որ նա պատժված է իր երկարատև անաստվածության համար։ Նա զոհեր չէր մատուցել, չէր մաքրել իր զորքերը, և նույնիսկ հրաժարվել էր ավգուրներ տանել իր հետ։ Եվ սրբապղծության մեջ մեղադրանքը սաստկացնում էր կարթագենացիների զսպված ատելությունն ու չարդարացված հույսերից առաջ եկած կատաղությունը։ Մտաբերում էին Սիցիլիայում կրած պարտությունները, նրա հպարտության ամբողջ ծանրությունը, որ հանդուրժել էին այնքան երկար ժամանակ։ Քուրմերի միաբանությունները նրան չէին ներում այն, որ նա բռնագրավել էր նրանց գանձերը, և մեծ խորհրդից պահանջում էին խոստանալ, որ կխաչեն Համիլկարին, եթե նա երբևէ վերադառնա։ Միայն լաղետել այն տարվա Էլուլ ամսի չափազանց մեծ շոկն էր։ Լճի ափերից նողկալի գարշահոտություն էր բարձրանում, տարածվելով օդում, և փողոցների անկյուններում խառնվելով անուշաբույր նյութերի ծխին։ Օրներգություններ էին թնդում շարունակ։ Տաճարների սանդուղքները հեխեղված էին ժողովրդով։ Բոլոր պատերը ծածկված էին սև կտավով։ Մոմեր էին վառվում պատեկ աստվածների ճակատներին, և զոհաբերված ուղտերի այրյունը, վերևից հոսելով, կարմիր ջրվեժներ էր կազմում աստիճանների վրա։ Կարթագենն ընդգրկված էր մռայլ խելացնորության։ Ամենանեղ փոքրիկ փողոցների խորքերից, ամենամռայլ ողջերից դուրս էին գալիս գունատ կերպարանքներ։ Իժերի պրոֆիլով մարդիկ, ատամները կրճտացնելով։ Տները լի էին կանանց ֆայնասունով, որն անցնելով ցանկապատից ստիպում էր շուռ գալ այն մարդկանց, որոնք հրապարակներում կանգնած զրուցում էին իրար հետ։ Երբեմն լուր էր տարածվում, որ բարբարոսները մոտենում են, որ իբր նրանց տեսել են տաք ջրերի լեռան հետևում, որ նրանք իբր բանակել են Թունիսում, և ձայները բազմապատկվում էին, ուժեղանում, միախառնվում ու դառնում մի ընդհանուր ժխոր։ Հետո համատարած լռություն էր տիրում։ Ոմանք մնում էին կարճած շենքերի ճակտոնից, ձեռքները ունքերին մոտեցրած։ Ոմանք էլ փորի վրա պառկած ամրությունների ստորոտում ականջ էին դնում։ Երբ երկյուղն անցնում էր, նրանք դարձյալ սկսում էին բարկանալ, բայց շուտով կրկին խորասուզվում էին նույն տխրության մեջ, իրենց անզորությունը գիտակցելով։ Այդ տխրությունը սաստկանում էր ամեն երեկո, երբ բոլորը, բարձրանալով իրենց պատշգամբները, 9 անգամ գլուխ տալով և աղաղակելով, ողջունում էին արևին, որը դանդաղորեն իջնում էր ծովալճի այն կողմում, հետո միանգամից անհետանում լեռներում, բարբարոսների կողմում։ Մոտենում էր երիցս սրբազան տոնը, երբ խարույկի բարձունքից երկինք էր բարձրանում մի արծիվ, վրա կենդանացած տարվա խորհրդանիշը։ Դա ժողովրդի ողջույնն էր իր գերագույն Բաալին, և համարվում էր յուրահատուկ մի դաշինք, արևի ուժին կապվելու մի եղանակ։ Սակայն ատելությամբ համակված ժողովուրդը այժմ շուռ էր եկել դեպի մարդասպան Մոլոխը։ Բոլորը լքել էին տանիտին։ Իսկապես, Ռաբետնան, կորցնելով իր քողը, կարծես զրկվել էր իր հզորության մի մասից։ Նա մերժում էր շնորհել իր բարերար ջրերը, հեռացել էր Կարթագենից, դարձել էր մի փախստակ, մի թշնամի։ Ոմանք նրան անարգելու համար քարերով խփում էին նրան, բայց Աստվածուհուն անարգելով հանդերձ, շատերը խղճում էին նրան, դեռևս սիրում էին նրան և գուցե ավելի խորապես։ Ուրեմն բոլոր դժբախտություններն առաջ էին եկել Զայնֆի կորստից։ Սալամբոն անուղղակի կերպով մասնակցել էր դրան։ Ատելությունը տարածվում էր նաև նրա վրա, նա պետք է պատժվեր։ Շուտով ժողովրդի մեջ անորոշ միտք տարածվեց քավության ողջակեզի մասին։ Բաալներին խաղաղեցնելու համար անհրաժեշտ էր, առանց տատանվելու, նրանց մատուցել անհաշվելի կերպով թանկ մի բան, մի գեղեցիկ էակ, երիտասարդ, անարատ, հնադարյան տոհմի պատկանող, աստվածների սերունդ, մարդկային մի աստղ։ Ամեն օր անծանոթ մարդիկ էին թափանցում Մեգարայի պարտեզները։ Ստրուկները, վախենալով իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելուց, չէին համարձակվում դիմադրել նրանց։ Սակայն նրանք չէին մոտենում նավերով զարդարված սանդուղքներին, մնում էին ներքևում, հայացքները բարձրացնելով դեպի վերջին պատշգամբը։ Նրանք սպասում էին Սալամբոին և ամբողջ ժամերով աղաղակում նրա դեմ, ինչպես շներն են կաղկանձում լուսնի վրա։